Her begynder Lykkens Jul af Morten Korch. Indlæst af Thomas Leth Rasmussen for Lindhardt og Ringhof. Første bog, kapitel 1. Det var en mild sommerdag i juni. En af disse forunderlige stille dage med sløret sol, hvor sommeren som en blid tone lister sig ind i menneskenes sind. Ringmøllens gamle hjul brummede og stønnede, vandet syede og bruste, og savenes klingre toner bares viden om i den stille luft. Så hørtes den kendte langtrukne fløjten. Det var Niels Nikolaj, der gav signal til fyraften. Folkene kom ud af mølleporten. Der var hele den gamle stab med gamle Nikolaj i spidsen, og desuden flere nye, en arbejdsmand, Mads Tang, og hans kone og to unge piger. Der havde i det forløbende år været travlhed på møllen, og Nikolaj havde fået ret. Der havde virkelig været tider, hvor halvparten af folkene i Ringby havde været på møllen for at hjælpe til. Folkene skyndte sig ikke hjem, som de plejede. Ivrigt, næsten i trav, hastede Nikolaj hen til indkørselen neden for broen. Han råbte højt til Rasmus Ølund og Mikkel. Det var tydeligt, at der skulle ske noget. Kom nu her, tager vi, og lad det gå lidt villigt. Nu har vi fået det lavet, så er det vel også meningen, det skal hænges op. Ja, jeg spørger bare. Ja, ja, giv dog stunder. Det er vel ikke meningen, du vil tage livet af os i denne varme, svarede Mikkel og tændte sin snorkende pibe. Lidt skulle vi dog gerne gøre på sådan en dag, sagde Ludvig og tog til lige med sønnen Ole fat i en girlande. Nå, du tror, du kan snedgrere. Ja, goddag, kat. Nej, det er bedst, jeg ordner det. Nikolaj greb med en hurtig bevægelse den grønne ranke fra Ludvig og hoppede op på en stige. Han kommanderede højrystet med mændene, som bandt et par lange stolper fast mellem de to lindetræer ved indkørselen. Nikolaj hoppede op og ned af stigen, hamrede og slog søm i, og snart var der dannet en bred æresport. Med store bogstaver skinnede ordet velkommen på et bredt bånd af hvidt bordpapir, flankeret af små dannebrogsflag både omkring midten og ved siderne. Jeg er nu slet ikke sikker på, at alt dette passer, Palle, sagde Niels Nikolaj, der stod lænet op mod træ og så til. Du ved, han har bedt om, at det hele måtte gå i stilhed, far. I stilhed. Ja, goddag, kat. Den snak kender vi, katten rive mig nok. Nej, du kan tro, jeg ved nok, hvordan sådan folk vil have det. Nikolaj var hoppet ned og stod og betragtede værket. Men nu mangler vi jo rigtig nok noget, der kan sætte lidt fæson på det hele, sagde han, og så halvt misfornøjet på det lidt enkle arrangement. Jamen, det kommer vi jo med her, svarede Juliane. Sammen med de to nye unge piger havde hun inden for hækken haft travlt med at binde et hjul og et pragtfuldt girlande af guldregn. Juliane var blevet kønner i det år, der var gået. Der var kommet en blussende glød, et hemmelighedsfuldt blinkende liv over hende, som klædte hende godt. Hun lagde den blomstrende krans om sin hals. De to nye veninder, som i et og alt så op til hende som deres mester og føreske, tog lene fat i de to yderste ender af ranken, og sådan bar de den festlige hilsen frem. Juliane vidste godt, at situationen klædte hende. Hun sendte Niels Nikolaj et hurtigt koket blik, som om denne krans havde en hemmelig betydning for de to. Se alle disse guldregn, de til Sara, sagde hun med et smil, der blottede hendes stærke hvide tænder. Niels Nikolaj forstod godt, hvad hun tænkte. Han bankede pipen ud og stak den i lommen, så trådte han hen til pigerne, og med en kajtet bevægelse løftede han kransen af Julianes hoved. Lad mig tage fat, du kan ikke nå, sagde han, og langede blomsterne op til sin far. Se dette her, det bliver nok det, der gør udslaget. Det har du ret i, Niels. Det er der noget, der glimrer. Guldregn, det er lige akkurat det, der skal til. Nej, hold, Mikkel, er du tosset, mand? Tror du, det skal hænge og daske ligesom våde rottehaler? Jeg går dag, kat. Nej, det skal sgu arrangeres. Lad mig få fat. Nikolaj lavede en koket sløjfe på midten og fik rankerne slynget festligt mellem det grønne løv. Endelig hoppede han ned. Lad dem nu bare komme, sagde han, og stak hammeren i lommen. Niels så på klokken, og et øjeblik blev der ganske stille, mens de hver i sine tanker betragtede den blomstersmykkede æresbord. De fleste tænkte mest på Sara. Der var ikke en eneste, som ikke holdt af hende, og der var noget mærkeligt i, at hun, den fattige pige, der havde siddet derinde på piskestuen og flettet sine snore, at hun nu om lidt skulle drage ind på møllen som frue. Hvordan mon det ville gå hende? Havde den onde spådom nu virkelig tabt sin magt, så lykken kunne få lov at trives? Siden den dag døden havde strakt sin hånd ud efter hende nede i slusestuen, havde hun været sygelig. Der var kommet noget forunderligt skært og fint i hendes væsen. Hun var ligefrem kommet længere bort fra den, og dog var hun alligevel blevet dem endnu mere dyrebar. Niels drog et ganske lille suk. Han var den, hvis tanker i dette øjeblik gik dybest. Han havde elsket Sara i så mange, mange år, og kæmpet for at vinde hende. Han mente vel, at han elskede hende endnu, men han havde vundet sejr over sit sind og lært at resignere. Han vidste, det var Palle, hun hørte til, så det var bedst, det gik sådan. Da han så op, mødte han Julianes blik. Det var så mildt og forstående. Han havde som så mange gange før en følelse af, at hun så lige ind i hans sjæl. Julius og Karen stod lidt afsides. De havde ikke hjulpet til at pynte. Sara var deres datter. Karen var kommet til at tænke på den dag, da han tog imod den lille pige. Hun så hende færdes i den lille stue og hørte hendes pludren. I et hurtigt tankeglimt så hun hende vokse op. Ja, det var sandelig Sara, der havde været solen i deres lille hus. Der kom en tårer i hendes øjne. Den dag, da de fik at vide, hvem hendes rigtige mor var, der var det, som om hun blev rykket længere fra dem, og nu i dag, da hun kom hjem som Palle Jarmers frue, gled hun nok endnu længere bort. Den store, stærke Julius var skabt af grovere stof. Han følte det ikke så stærkt som Karen. Han havde holdt af Sara af sit ærlige hjerte, men alligevel søgte han at trøste og glatte ud, som det var hans skik. Du skal se, det jævner sig, Karen. Det jævner sig, sagde han. Så blev stilheden afbrudt af en hissig klemten. Det var Kalle Madsens kendte cykelklokke, og straks efter kørte han som et lyn ind iblandt dem. Kalle Madsen havde først for et par måneder siden fået cykel. Han havde øvet sig med rasende energi. Ganske vist lærte han det aldrig fuldstændig, men nu kørte han i hvert fald, og cyklen var blevet hans kæreste ven. Hans ture på cyklen var en spændende kamp mellem maskinen og ham, hvor i skæbnen og tilfældet tit greb ind. Han havde en egen måde at ringe på, og hans klokke havde en enartet klang. Og den var kendt. Alt levende i ringmøllens nærhed vidste, at når den lyd hørtes, så var der fare. Han kom ned ad bakken i fuld fart, cyklen var behængt med pakker, og i den ene hånd holdt han en taske. En flok høns fløj skrigende foran ham, mens han på en rent halsbrækkende måde slingrede fra den ene side af vejen til den anden. Det går sgu aldrig, råbte Mikkel, mens de i åndløs spænding fulgte hans fart, men det gik. Madsen kom lykkelig over broen og cyklede ned midt i forsamlingen. Han var iført en grå skødefrakke og var mere velklædt.